თავი მეოთხე. მეტრ ჟაკ კოპენოლი. იმ დროს, როდესაც ქალაქ გენტის პენსიონარი სკოლიო პენსიონარი პირველი სახელმწიფო მინისტრის ტიტული იმდროინდელ ჰოლანდიაში სკოლიოს დასასრული და მისი უსამღვდელოესობა ერთმანეთს მდაბლად თავს უკრავდნენ და დაბალი ხმით თავაზიან სიტყვებს ეუბნებოდნენ. წინ წამოდგა ვიღაც მაღალი ტანის, ფართო სახის, ხარბეჭიანი კაცი, რათა გილიომრიმთან ერთად შემოსულიყო. იგი მოგაგონებდათ ბულდოგს, რომელიც მელიას დასდევნებია. მისი ნაბდის ქუდი და ტყავის ქურთუკი ამდენ აბრეშუმსა და ხავერტს შორის შავლაქასავით მოჩანდა. კარისკაცმა იფიქრა, ვიღაც გზააბნეული მეჯინიბიაო და გზა გადაუჭრა. ჰეი, მეგობარო, შესვლა არ შეიძლება. ტყავის ქურთუკიანმა მხარი გაჰკრა და გზიდან ჩამოიშორა. რა უნდა ჩემგან ამ ბრიყს? თქვა მან ისეთი მგრგვინავი ხმით, რომ თელმა დარბაზმა ამოცნაურ ლაპარაკს ყურადღება მიაქცია. ვერახედა ვინა ვარ. თქვენი სახელი? ჰკითხა კარისკაცმა. ჟაკ კოპენოლი. წოდება? გენტის მეწინდე. დუქან სამი ძეწკვის მფლობელი. კარისკაცმა უკან დაიხია. ქალაქის თავებისა და ბურგომისტრების მობრძანება რომ მოახსენო კიდევ, ჰო? მაგრამ მეწინდე მოვიდაო, რომ გამოაცხადო. ეს უკვე მეტის მეტია. კარდინალი თითქოს ეკლებზე იჯდა. ხალხი მთლად სმენად და ცქერად იქცა. აგერ უკვე ორი დღეა. მისი უსამღვდელოესობა ცდილობდა, რაც შეეძლო როგორმე გაეწრთნა ეს ფლამანდიელი დათვები. რათა შესახედად მაინც ცოტა რიგიანი გამოჩენილიყვნენ. დაუცებეს ტლანქი გამოსვლა რაგუნებაზე დააყენებდა. ამასობაში გილიომ რიმი მიუახლოვდა კარისკაცს და ცბიერი ღიმილით ხმადაბლა წაშურჩულა. აუწყეთ, მეტრ ჟაკ კოპენოლი, ქალაქ გენტის უხუცესთა საბჭოს მდივანი. კარისკაცო, გაიმეორა კარდინალმა მაღალი ხმით. მოახსენეთ, მეტრ ჟაკ კოპენოლი, სახელოვან ქალაქ გენტის უხუცესთა საბჭოს მდივანი. ეს წინ დაუხედაობა იყო. გილიომ რიმი ფრთხილი, მოხერხებული ქცევით, ალბათ მარტო მოაგვარებდა ამ საქმეს. ახლა კი კოპენოლმა გაიგონა კარდინალის სიტყვები. არა, ღმერთო ჩემო, ჯვარო უფლისაო, იყვირა მან ჭექარი ხმით. მოახსენე, ჟაკ კოპენოლი, მეწინდე, გესმის კარისკაცო, არც მეტი და არც ნაკლები. ჯვარო უფლისაო, მეწინდე, ეს საკმაოდ ლამაზად ჟღერს. რითი ვარ სხვაზე ნაკლები? თვით ბატონ ერცჰერცოგს არაერთხელ უძებნია თავისი ხელთათმანი ჩემს ჟარვალში. ატყდა სიცილ ხარხარი და ტაშის ცემა. პარიზელებმა იციან ხუმრობის წამსვე გაგება და მისი ღირსეულად დაფასება. ამას ისიც უნდა დავუმატოთ, რომ კოპენოლი ხალხიდან გამოსული მდაბიოთაგანი იყო, ისე როგორც მაყურებელთა საზოგადოება. ამიტომ სწრაფად, ელვისის სწრაფით დამყარდა მათ შორის ურთიერთობა, როგორც ასე ვთქვათ, ერთ დონეზე მყოფ ადამიანთა შორის. ფლამანდიელი მეწინდის მედიდურმა საქციელმა, რითაც ეგზომ დაამცირა სასახლის დიდებულნი, ამ მდაბიო ხალხის გულში საკუთარი ღირსების გრძნობა გააღვიძა, რაც ჯერ კიდევ ბუნდოვანი და გაურკვეველი იყო მეთხუთმეტე საუკუნეში. ის მეწინდე, რომელიც ასე მედგრად დაუხვდა ბატონ კარდინალს, ხომ მათი ტოლი და სწორი იყო? ეს აზრით კბილნუგეშ საძლევდა საწყალ ხალხს, რომელიც მიჩვეული იყო მოწიწებით პატივი ეცა და დამორჩილებოდა წმინდა ჟენევიევის სააბატოს სასამართლოს ბოქაულის, კარდინალის კაბის კალთის ხელმომკიდის, სახურსაც კი. კოპენოლი ამაყადმიესალმა მის ყოვლად უსამღვდელოესობას, მანაც ზრდილობიანი სალამი უძღნა ყოვლის შემძლე მოქალაქეს, რომელიც თვით ლუი მე-11-საც შიშს ჰგვრიდა. გილიომ რიმი, ეს გამჭრიახი და ცბიერი ადამიანი, როგორც ფილიპ დე კომინი ამბობდა, დამცინავი ღიმილით და თან უპირატესობის გრძნობით ადევნებდა თვალს, როდესაც ისინი თავიანთი ადგილებისაკენ გაემართნენ. კარდინალი შემკრთალი და შეწუხებული, კოპენოლი კი მშვიდი და მედიდური. იგი უეჭველად იმაზე ფიქრობდა, რომ მეწინდის წოდება არაფრით არ არის სხვა წოდებაზე უარესი და მარია ბურგუნდელს, დედა სწორედ იმ მარგარიტასი, რომელსაც დღეს კოპენოლი აქორწინებდა, ნაკლები შიში ექნებოდა მისი, კარდინალი რომ ყოფილიყო და არა მეწინდე. კარდინალმა როდი აამხედრა გენტის მოსახლეობა კარლოს გულოდის ქალიშვილის ფავორიტების წინააღმდეგ. კარდინალმა როდი წააქეზა რამდენიმე სიტყვით ბრბო, აღესრულებინა თავისი განაჩენი. მიუხედავად ფლანდრიელი პრინცესის ცრემლებისა და ვედრებისა, როცა ეს ქალბატონი ეშაფოტის კვარცხლბეკთან ხალხს ემუდარებოდა, დაენდო მისი ფავორიტები, მაშინ როდესაც საკმარისი იყო მეწინდის ტყავის სამკლავურიანი ხელი მაღლა ეწია, რომ ძირს გაგორებულიყო ბრწყინვალე სენიორების, გიუი დენბერკურისა და კანცლერ გილიომ ჰუგონეს თავები, მაგრამ ყოველივე ამით არ დამთავრებულა საბრალო კარდინალის უსიამოვნება. მას ძირამდე უნდა გამოეცალა სიმწრის ფიალა, რა კი ასეთ ცუდ საზოგადოებაში მოხვდა. მკითხველს შეიძლება არ დავიწყებია ის ურცხვი მათხოვარი, რომელიც პროლოგის დასაწყისშივე კარდინალის ესტრადის ლავგარდანზე აცოცდა. სახელოვანი სტუმრების მოსლამაც ვერ აიძულა დაეთმო ეს ადგილი. მაშინ როდესაც პრელატები და ელჩები ფლამანდური ქაშაყებივით გაიჭედნენ მათთვის მიჩენილ ადგილას ტრიბუნაზე, ის საგულდაგულოდ მოწყობილიყო და ფეხი ფეხზე მოურიდებლად გადაედო სამერხულზე. ეს არნახული თავხედობა პირველ ხანებში ვერავინ შენიშნა, რადგან ყველა გართული იყო სხვა ამბებით. თავის მხრივ თითქოს ვერც მათხოვარი ამჩნევდა რა ხდებოდა დარბაზში. იგი ნეაპოლიტანური უდარდელობით თავს აკანტურებდა და დროდადრო ამ საერთო ხმაურში იმეორებდა თავის ჩვეულ, გაიღეთ მოწყალებას. ცხადია დამსწრეთა შორის მხოლოდ მანარინება ყურადღება მიექცია კოპენოლისა და კარისკაცის შელაპარაკებისათვის. გენტელი მეწინდე, რომელმაც ასე სწრაფად მოიპოვა ხალხის თანაგრძნობა და რომელსაც ყველამ მიაპყრო თვალი, შემთხვევით ესტრადის პირველ რიგში დაჯდა, სწორედ იმ ადგილს ზემოთ, სადაც მათხოვარს მოეკალათნა. რაოდენ განსვიფრდა ყველა, როცა დაინახეს, რომ ფლამანდიელი ელჩი მის წინ მოკალათებულ ავარას დააშტერდა და ძონძებით დაფარულ მხარზე მეგობრულად დაჰკრა ხელი. მათხოვარი მისკენ მიბრუნდა, ორივე განსვიფრდა. მათ იცნეს ერთმანეთი. ორივეს სახე გაებადრა. შემდეგ ხელი ხელ ჩაკიდებულმა მეწინდემ და გლახამ ნელი ხმით გააბეს ბაასი. ისინი ყურადღებას არ აქცევდნენ მაყურებლებს, რომლებიც გაშტერებული მისჩერებოდნენ მათ. ამასთან, კლოპენტრიულფუს ძონძები ესტრადის ოქროს ფარჩაზე ისე გამოიყურებოდა, როგორც ფორთოხალზე აცოცებული მუხლუხი. ამ უჩვეულო სცენამ ისეთი აღტაცება და ყიჟინა გამოიწვია დარბაზში, რომ კარდინალმა ყურადღება მიაქცია. იგი ოდნავ გადაიხარა, რა კი თავისი ადგილიდან ტრიულფუს ჩამოკონკილი ტანსაცმელი ძლივს გაარჩია. ეგონა, გლახა მოწყალებას თხოულობსო და ამგვარი თავხედობის გამო აღშფოთებულმა იყვირა. ბატონო უფროსო მოსამართლევ, ამარ ამზადას მდინარეში გადაუძახეთ. ღმერთო ჩემო, ჯვარო უფლისაო, თქვენო მაღალუწმინდესობავ, ბატონო კარდინალო, უთხრა კოპენოლმა, თან კლოპენს ხელს არ უშვებდა, ეს ხომ ჩემი მეგობარია. დიდება, დიდება, იღრიალა ბრბომ. ამ წუთიდან მეტრ კოპენოლმა პარიზშიც, ისე როგორც გენტში, ხალხის დიდი ნდობა მოიხვეჭა, რადგან ამ ჯურის ადამიანები, ამბობს ფილიპ დე კომინი, ხალხის ნდობას იმსახურებენ, როცა ესოდენ მოურიდებლად იქცევიან. კარდინალმა ტუჩზე იკვინა, თავისი მეზობლის, წმინდა ჟენევიევის სააბატოს მოძღვრისაკენ გადაიხარა და დაბალი ხმით წაშურჩულა. ერთობს სასაცილო დესპანებს კი გვიგზავნის ბატონი ერცჰერცოგი, რათა გვაუწყოს პრინცესა მარგარიტას ჩამობრძანება. თქვენო ყოვლად უსამღდელო ეს ობავ, უთხრა სააბატოს მოძღვარმა. ძალიან ზრდილობიანი ბრძანდებით ამ ფლამანდიელი ღორის დინგების მიმართ. მარგარიტას ანტეპორკოს. სკოლიო. მარგალიტებს ღორებს არ უყრიან. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. უკეთესი იქნებოდა, უპასოხა კარდინალმა ღიმილით, თუ ვიტყვით, Porcos ante Margarita. Scolio. Ghorebi Margalitis zinashe. Sitqvata tamashi. Margarita. Latinurad nishnavs Margalits. Margarit? Ki frangulad Margaritasats aghnishnavs da Margalitsats. Scolios dasasruli. Anaporianta mtsirerichovani amala aghtatsebashi moiqvana am sitqvata tamashma. Kardinalma tsotara mshveba igrzno. Man samagiero gadauxada Kopenols. Mis mekhumrobamats moçoneba daimsakhura. Akhla tavs nebas mivtsent mivmartot chvens mkitkhveleps, romeltats rogorc dges itqvian. Unari akvt ganazogadon saxe da idea. Tladnatlat tsarmoudgeniat ki is sanakhaoba, romelsats amjamad vtavazobt. Rata quradgeba miapqron mas. Martlmsajulebis sasakhlis didi. Parto paralelogramisebuli darbazi. Shua darbashi, dasavletis kedeltan okros parchit mortuli, ganieri da didebuli estrada mochanda, sadats isruli patara karit sazeimo protsesiit shemodiodnen, ertmanetis miqolebit didebulni, romelta sakhelebsats kariskatsi mqviralakhmit atsxadebda. Pirvel merkhebze ukve motavsdonen uamravi pativsatsemi piri, romlebsats qarqumis Xavertis mezamuli mantiebi emosat. Estradis sirglu sadats sichume da tavazianobas upevda. Dabla tu tsin. Qvelgan uritsqvi brboda sashineli ghrianceli idga. Atasi tvali mischereboda estradase mqopta saxeebs. Atasi bage churchulit imeorebda qoveli matganis saxels. Martlat saintereso sanakhaoba iqo. Da maqurabelta quradgebas namdvilad imsakhurebda. Magram ik Darbazis bolos. Ras nishnavs es pitsarnagis magvari ragats, romelzets imanjeba 4 jambazis zemot da 4 kvemot. Es vinga aris shavtilos khalatiani fermqrtalis saxis katsi. Pitsarnagis gverdit romdgas. Apsus, es gakhlavt chemo zvirfaso msmenelo. Pier Grenguari da misi prologi. Chven srulia daviviqet igi. Maskis zored amisi eshinoda. Im tsutidan rats kardinali shemovida Grenguari suli mas tsdilobda rogor me gadaerchina tavisi prologi jer sagonebelshi chavardnil sheqoqmanebul msakhiobebs ubrzana ganegrzot da upro khmamagla elaparakat shemdeg raki dainakha aravinus menda sheachera da me 4 saatis ganmavlobashi vidre shesoneba grzeldeboda Sul pechebs abakunebda, borgavda, shpotavda, zhisketsa da lienerts ekhvetseboda mezoblad mdgomni tsaakezet, prologis gagrdzeleba moitkhoveto. Magram qvelaperi amao gamodga. Tvals aravin ashorebda kardinals, elchebsa da estradas, sadats rogorc fokusshi, rkalat shemortqul maqorebelta mzera ertmanets khvdeboda. Garda amisa unda vipikrot. Da ჩვენ ამას სინანულით ვამბობთ, რომ პროლოგმა რამდენადმე თავი მოაბეზრა აუდიტორიას, ხოლო მისმა ყოვლად უსამღვდელოესობამ თავისი მობრძანებით ულმობლად ჩაშალა იგი. ამასთან, როგორც ესტრადაზე, ისე მარმარილოს მაგიდაზე, ერთი და იგივე სანახაობა იყო. კონფლიქტი გლეხებსა და სამღვდელოებას შორის, კეთილშობილთა და ვაჭართა შორის. ხალხის უმრავლესობას ისერჩია მათი სახით. Фламандиელი ელჩებისა და ეპისკოპოსთა ამალის, მანტია წამოსხმული კარდინალისა და ქურთუკიანი კოპენოლის სახით ეცქირათ, უბრალოდ ნამდვილი ხორც შესხმული, ცოცხალი ადამიანებისათვის, რომლებიც სუნთქავენ, მოქმედებენ, ერთმანეთს ეხებიან და ეჯახებიან, ვიდრე ეყურათ ფერუმარილით შეთხუპნილი, დიაცებივით მორთულმოკაზმული მსახიობებისათვის, Tetrqvitali kvartebit sasatsilod rom moupranchia Grenguars. Leksebit laparakoben da chalit datenil fitulebs gvanan. Magram rotsa chvenma poetma dainakha rom ramdenadme sichume chamovarda. Iseti kherxi moifikra, romelsats sheezlo ekhsna qvelaperi. Batono, miubrunda is tavis mezobels, darba isel, shvidi sakhis msukankats. Khelakhla khom ar davizqot. Ra კითხა მეზობელმა. Რა და მისტერია? Უთხრა გრენგუარმა. Როგორც გენებოთ, უპასუხა მეზობელმა. ეს ცალყბად ნათქვამი თანხმობა საკმარისი გახდა გრენგუარისათვის, რომ თვითონვე ეკისრა საქმის მოგვარება. ხალხში გაერია და მთელი ძალით იწყო ყვირილი. ხელახლა დაიწყეთ მისტერია, თავიდან დაიწყეთ. ეშმაკმა დალახვროს, თქვა ჟოანეს დე მოლენდინომ. რას გალობენ იქ დარბაზის ბოლოს, რადგან გრენგუარი ოთხი კაცის ხმით ღრიალებდა. მითხარით, მეგობრებო, ნუ თუ არ დამთავრებულა მისტერია, ხელახლა დაწყებას ურთ, ეს უსამართლობაა. არა, არა, აყვირდნენ მოსწავლეები. ძირს მისტერია, ძირს. მაგრამ გრენგუარმა კიდევ უფრო უმატა ძახილს. ყვიროდა, რაც ძალადა ღონე ჰქონდა. ხელახლა დაიწყეთ, ხელახლა. ამ ყვირილმა კარდინალის ყურადღება მიიპყრო. ბატონო უფროსო მოსამართლევ, მიმართა მან შორიახლო მდგომ მაღალკაც, რომელსაც შავი ტანის სამოსი ეცვა. რა ზღრიალებენ ეს არამზადები, თითქოს საიაზმეში ეშმაკები ჩაეყაროთ ცისკრის ლოცვის წინო. სასახლის უფროსი მსაჯული წააგავდა ერთგვარ მოხელე ამფიბიას, ღამურას ჯიშის არსებას მოსამართლეთა შორის. ვირთაგვასაც მოგაგონებდა და ფრინველსაც ერთსა და იმავე დროს, საჯულსაც და ჯარისკაცსაც. იგი მის ყოვლად უსამღვდელოესობას მიუახლოვდა. თან იმისიც ეშინოდა, ვაი თუ გამიწყრესო და ლუღლუღით ძლივს განუმარტა ხალხის უკადრისი საქციელი. მის ყოვლად უსამღვდელოესობაზე ადრე შუადღე მობრძანდა. ხალხი ღელავდა. ამიტომ მსახიობები იძულებული გახდნენ არ დაეცადათ მისი ყოვლად უწმინდესობისათვის და დაიწყეს წარმოდგენაო. კარდინალ სიცილი წასკდა. ვფიცავ პატიოსნებას. ბატონი უნივერსიტეტის რექტორიც სწორედ ასე უნდა მოქცეულიყო. რა სიტყვით მეტრ გილიომრიმ? მონსენიორ, მიუგო გილიომრიმმა. ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რომ თავიდან აგვაცილეთ კომედიის ნახევარი მაინც. ყოველ შემთხვევაში მოგებული ვართ. ნებას დართავ თქვენო უწმინდესობა ამფლიდებს განაგრძონ თავიანთი ფარსი. ჰკითხა მოსამართლემ. განაგრძეთ, განაგრძეთ, უთხრა კარდინალმა. ჩემთვის სულ ერთია. ამასობაში მე ჩემს ლოცვანს წავიკითხავ. მოსამართლე ესტრადის ნაპირთან მივიდა. ხელი ასწია, რომ სიჩუმე დაემყარებინა და გამოაცხადა. მოქალაქენო, სოფლელებოდა პარიზის მცხოვრებნო, იმისათვის რომ დააკმაყოფილოს ისინი, ვისაც სურთ თავიდან დაიწყონ, და აგრეთვე ისინი, ვისაც უნდა შეწყდეს წარმოდგენა, მისი ყოვლად უსამღვდელოესობა ბრძანებს განაგრძონ. ორივე მხარე იძულებული იყო დამორჩილებოდა ბრძანებას, მაგრამ ავტორიცა და საზოგადოებაც დიდხანს იოკებდა გულისყრომას კარდინალისადმი. ამრიგად, სცენაზე მყოფმა მოქმედმა პირებმა განაახლეს თავიანთი დეკლამაცია და გრენგუარს იმედი მიეცა, რომ მისი ნაწარმოების დარჩენილ ნაწილს მაინც მოუსმენდნენ. ეს იმედიც, ისევე როგორც სხვა ილუზიები, მალე გაუცრუვდა. აუდიტორიაში მართლაც ასე თუ ისე სიჩუმე ჩამოვარდა, მაგრამ გრენგუარმა ვერ შენიშნა, რომ იმ დროს, როდესაც კარდინალმა ბრძანება გასცა გაეგრძელებინათ წარმოდგენა, ესტრადა სულაც არ იყო მთლიანად დაკავებული. ფლამანდიელი სტუმრების მოსვლის შემდეგ გამოჩნდნენ საზეიმო პროცესიის ახალი მონაწილენი. მათ სახელებსა და წოდებებს კარისკაცი დროდადრო წამოიძახებდა ხოლმე, რაც დიალოგში არევდარევას იწვევდა. მართლაც, აბა წარმოიდგინეთ, რა მოსასმენი იქნებოდა ისეთი პიესა, რომლის წარმოდგენის დროს კარისკაცი ლექსსა და ლექს შორის, ხშირად კი შუატაებში, გამკივანი ხმით ჩაურთავდა ასეთ წინადადებებს. მეტრ ჟაკ შარმოლიუ, მეფის საეკლესიო სასამართლოს პროკურორი. ჟიან დე ჰარლე, მესაჭურვლე, ქალაქ პარიზის ღამის გუშაქთა უფროსის თანამდებობის შემსრულებელი. მესირ გალიო დე ჟენუალაკ, რაინდი. სენიორი დე ბრიუსაკი, სამეფო არტილერიის უფროსი. მეტრ დრე რაგიე, ჩვენი ბატონი მეფის, წყლებისა და ტყეების, საფრანგეთის მიწების, შამპანისა და ბრის ინსპექტორი. მესირ ლუი დე გრავილ, რაინდი, მეფის მრჩეველი და კამერჰერი. საფრანგეთის ადმირალი, ვენსენის ტყის მცველი, მეტრ დენი დე მერსიე, პარიზის უსინათლოთა სახლის ზედამხედველი. Და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ეს თანდათან აუტანელი ხდებოდა. ეს უცნაური აკომპანიმენტი პიესის მოსმენას აძნელებდა და ძალიან აღაშფოთებდა გრენგუარს, რადგან მისი აზრით ინტერესი წარმოდგენისადმი სულ უფრო და უფრო უნდა გაზრდილიყო. მას ეგონა, ჩემს ნაწარმოებს სხვა აღარა აკლია რა, გარდა იმისა, რომ მოისმინონო. მართლაც ძნელი იყო უფრო მახვილ გონივრული და დრამატული კლანძის მოგონება. იმ დროს, როდესაც პროლოგის ოთხი გმირი საშინელ სიძნელეზე გოდებდა, თვით ვენერა გამოეცხადათ, ვერაინ ცესუ, პატუით დეა, სქოლიო. სიარულში აშკარად ეტყობოდა, რომ ქალღმერთი იყო. ვერგილიუსი, სქოლიოს დასასრული. Მას ეცვა ლამაზი ტუნიკა, რომელზეც ქალაქ პარიზის ღერბი, გემი ჰქონდა ამოქარგული. Მან მოითხოვა უმშვენიერესი ქალისთვის აღთქმული უფლისწული. ქალღმერთის მოთხოვნას მხარს უჭერდა იუპიტერი, რომლის ჭექაქუხილი ტანსაცმლის გასახდელი ოთახიდან მოისმოდა. ქალღმერთი უკვე მზად იყო წაეყვანა უფლისწული. ესე იგი უბრალოდ ცოლად გაჰყოლოდა მას. ამ დროს გამოჩნდა აბრეშუმის თეთრკაბიანი ყმაწვილი ქალი. ხელში გვირილა ეჭირა. აშკარა ნიშანი იმისა, რომ ფლანდრიელი მარგარიტა იგულისხმებოდა. იგი იმისთვის მოვიდა, ვენერას შებრძოლებოდა და მისთვის გამარჯვება არ დაეთმო. ეს იყო მოულოდნელი ცვლილება და გართულება. დიდი ცილობის შემდეგ ვენერა, მარგარიტა და კულისებში მყოფნი შეთანხმდნენ მიემართა წმინდა ქალწულის, მარიამ ღვთისმშობლის სამსჯავროსათვის. პიესაში კიდევ ერთი კარგი როლი იყო. დონ პედროსი, მესოპოტამიის მეფისა. მაგრამ იმის გამო, რომ მოქმედება წარამარა წყდებოდა, ვერ გაარკვევდით, რისი მაგნისი იყო იგი. ყველა ეს მოქმედი პირი სცენაზე მისადგმელი კიბით ადიოდა. მაგრამ ყოველივე ამაო აღმოჩნდა. ვერავინ გაიგო და ვერ დააფასა პიესის ეს მშვენიერი მხარეები. კარდინალის შემოსვლის წუთიდან თითქოს უჩინარმა, ჯადოსნურმა ძაფმა მიიზიდა ყველას მზერა მარმარილოს მაგიდიდან ესტრადისაკენ, დარბაზის სამხრეთის ბოლოდან დასავლეთისაკენ. არაფერ შეეძლო აუდიტორიისათვის ეს ჯადო მოეხსნა. ყველას თვალი ესტრადას მიშტერებოდა, ახალმოსულები, მათი წყეული სახელები, სახეები და ჩაცმულობა მაყურებელთა ყურადღებას იტაცებდა. ეს აუტანელი იყო. გარდა ჟისკეტისა და ლიენარდისა, რომლებიც დროდადრო მობრუნდებოდნენ ხოლმე, როცა გრენგუარი მათ სახელოს მოსწევდა, გარდა სქელი, მომთმენი მეზობლისა არავინ უსმენდა, არავინ უცხერდა მივიწყებულ საცოდავ მორალიტეს. გრენგუარი მხოლოდ გვერდიდან ხედავდა სახეებს. რა სიმწრით უყურებდა იგი, თუ როგორი მსხვრეოდა თანდათან მისი დიდებისა და პოეზიის შენობა. აბა წარმოიდგინეთ, სულ ცოტა ხნის წინ ეს ხალხი მზად იყო აჯანყებულიყო თვით ბატონი მოსამართლის წინააღმდეგ. ისე მოუთმენლად ელოდა მისი ნაწარმოების მოსმენას. ახლა კი, როცა სურვილი აუსრულდა, ზედაც არ უყურებს პიესას, რომლის დაწყებას ასე ერთსულოვნად მიესალმა. ზღვის მარადიულ მიმოქცევას ჰგავს ხალხის კეთილგანწყობილება. მოიგონა, რომ ამ ცოტა ხნის წინ კინაღამ სახრჩობელაზე აიყვანეს სასამართლოს გუშაგები. ოჰ, რას არ მისცემდა, ოღონდ კიდევ ერთხელ განეცადა ის ტკბილი წუთები. ბოლოს კარისკაცის აუტანელი წამოძახილები დამთავრდა. ყველა მოკვე თავი მოიყარა და გრენგუარმაც ამოისუნთქა. მსახიობებიც გამხნევდნენ და თამამად განაგრძეს. მაგრამ აქ უეცრად მეწინდე მეტრკოპენოლი წამოდგა და ხალხს მიმართა სწორედ მაშინ, როდესაც ყურადღებით უსმენდა. გრენგუარმა გაიგონა მისი საზარელი სიტყვები. ბატონებო, პარიზის მოქალაქენო და აზნაურებო, არ ვიცი ღმერთმანი ამას რას ვაკეთებთ. მე ვხედავ იქ, კუთხეში, ფიცარნაგზე ვიღაც ადამიანებს, რომლებიც როგორც ჩანს ჩხუბს აპირებენ. არ ვიცი, იქნებ ეგ არის ის, რასაც თქვენ მისტერიას ეძახით. მაგრამ თავშესაქცევს ვერაფერს ვხედავ. ისინი მხოლოდ ენას ატარტარებენ და მეტი არაფერი. აი უკვე მეოთხედი საათია, რაც ველოდები დარტყმას, მაგრამ არაფერი მაგის მსგავსი არ ხდება. ეგენი ლაჩრები არიან. ლანძღვაგინებით გულს იფხანენ. მოკრივენი ლონდონიდან ან როტერდამიდან უნდა ჩამოგეყვანათ. აი მაშინ იქნებოდა ნამდვილი სანახაობა. ისეთ მუშტის ტრიალს ნახავდით, რომ ბაგაბუქს მოედანზე გაიგონებდით. ესენი კი უბადრუკები არიან. მავრიტანული ცეკვა მაინც ეჩვენებინათ, ან სხვა სასაცილო რამე. ეს სულაც არ არის ის, რასაც მეუბნებოდნენ. მე შემპირდნენ ქილიკების დღესასწაულს და ქილიკების პაპის არჩევას. ჩვენც აქ ვყავს გენტში ქილიკების პაპი. და ღმერთმანი, ამაში არც ჩვენ ჩამორჩებით სხვას. მაგრამ აი როგორ ვაკეთებთ ამას. შეიკრიბება ბრბო? როგორც აქ. შემდეგ თვითეული რიგრიგობით თავს გავყოფს რომელიმე ნახვრეთში და სახეს დამანჭავს. ვინც ყველაზე უარესად დაიმანჭება და საყოველთაო მოწონებას დაიმსახურებს, პაპადაც იმას აირჩევენ. მორჩა და გათავდა. ეს ძალიან თავშესაქცევი რამ არის. არ გნებავთ ჩემი ქვეყნის ყაიდაზე თქვენც აირჩიოთ თქვენი პაპი. ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო ნაკლებ მოსაწყენია, ვიდრე ამ მოლაყბეთა მოსმენა. თუ ისინიც მოისურვებენ მანჭვა გრეხვას და სამერცხულში თავის გაყოფას, მათაც მივაღებინებთ თამაში მონაწილეობას. რა სიტყვით, ბატონო მოქალაქენო? აქ საკმაოდ არიან ორივე სქესის სასაცილო ნიმუშები, რომ ფლამანდურად გავიცინოთ. ბლომად არიან ულაზათო სახეები იმისათვის, რომ ჩინებული მანჭვა გრეხვის იმედი ვიქონიოთ. გრენგუარმა პასუხის გაცემა დააპირა, მაგრამ განცუფრებისა, ბრაზისა და აღშფოთებისაგან ენა წაერთვა. ამასთან, უკვე სახელმოხვეჭილი მეწინდის წინადადებას ისეთი ენთუზიაზმით შეხვდა ხალხი, რომელიც მოხიბლული იყო იმით, რომ აზნაურები უწოდეს, რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობა უსარგებლო იქნებოდა. მას აღარა დარჩენოდა რა გარდა იმისა, რომ ბეც დამორჩილებოდა და საერთო მდინარებას მიყოლოდა. გრენგუარმა ორივე ხელი სახეზე მიიფარა. იგი ისეთი ბედნიერი არ იყო, რომ წამოსასხამი ჰქონოდა, რომელსაც ტიმანტეს აგამემნონივით თავზე მოიხურავდა. თავი მეხუთე. კვაზიმოდო. თვალის დახამხამების უმალ. ყველაფერი მზად იყო კოპენოლის იდეის განსახორციელებლად. მოქალაქენი, მოსწავლეები და მწერლუკები საქმეს შეუდგნენ. პატარა აკანო, საჟამნო ეკვდერი, რომელიც მარმარილოს მაგიდის პირდაპირ იმყოფებოდა, მანჭვა გრეხის საჩვენებელ ადგილად ამოირჩიეს. კარის მაღლა ლამაზი მრგვალი სარკმლის მინა გამოამტვრიეს და შეთანხმდნენ, რომ მეტოქეები ამ ქვის რგოლში გამოყოფდნენ თავს. იმისათვის, რომ მანამდე მიაღწიათ, საკმარისი იყო აცოცებულიყვნენ ორ კასრზე, რომლებიც არ ვიცი საიდან მოეტანათ და როგორღაც ერთმანეთზე შეედგათ. დააწესეს, რომ თვითეული კანდიდატი კაცი იქნებოდა თუ ქალი, რადგან შეეძლოთ პაპესაც აერჩიათ. რათა მათ მანჭვა გრეხა სრული და ცოცხალი შთაბეჭდილება მოეხდინა, აკანოში საიდუმლოდ ყოლოდათ სახე აფარებული მანამდე, სანამ გამოჩენის მომენტი დადგებოდა. ერთ წუთში სამლოცველო კონკურენტებით გაივსო და კარი მიხურეს. კოპენოლი თავისი ადგილიდან განკარგულებას იძლეოდა, ყველას და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა, ყოველივე საწესრიგებდა. ამ ღრიან ცელში გრენგუარზე არანაკლებ შეძრწუნებულმა კარდინალმა გადაუდებელი საქმეები და მწუხრის ლოცვა მოიმიზეზა და იქაურობას გაშორდა მთელი თავისი ამალით. ბრბოს, რომელსაც ასე აღელვებდა მისი მობრძანება, სულ არაფრად ჩაუგდია მისი წასვლა. მხოლოდ გილიომ რიმმა შენიშნა მისი ყოვლად უსამღდელოესობის გაპარვა. ხალხის ყურადღება მზესავით თავის გზას განაგრძობდა. დარბაზის ერთ მხარეს ამოსული ერთხან შუა გულში შეჩერდა, ახლა მეორე მხარეს გადაინაცვლა. მარმარილოს მაგიდამაც და ოქროს ფარჩით მორთულმა ესტრადამაც უკვე განიცადა თავისი ბედნიერი წამი. ჯერი მიდგა ლუი მე-11 ეკვდერზე. გასაქანი მიეცა ყოველგვარ სიგიჟეს. დარბაზში მხოლოდ ფლამანდიელები და ნაყარ-ნუყარი ბრბო დარჩა. მანჭვა გრეხვა დაიწყო. პირველმა სახემ, რომელიც სარკმელში გამოჩნდა, გადმობრუნებული წითელი ქუთუთოებით, ხეცის ხახასავით დაღებული პირით, იმპერიის დროინდელი ჰუსარის ჩექმასავით ნაოჭებად ჩაკეცილი შუბლით, ისეთი თავშეუკავებელი ხორხოცი გამოიწვია, რომ ჰომეროსი მთელ ამ ხეპრებრბოს ღმერთებად მიიჩნევდა. მაგრამ დიდი დარბაზი სულაც არ წარმოადგენდა ოლიმპს და გრენგუარის საბრალო იუპიტერმა ეს ყველაზე უკეთესად იცოდა. პირველ მანჭვაგრეხვას მეორე მოჰყვა, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ. სიცილხარხარმა, ფეხების ბაკონმა და მხიარულობა მიმატა, ამ სანახაობაში იყო რაღაც განსაკუთრებით თავბრუდამხვევი, რაღაც დამათრობელი და მომაჯადოებელი ძალა, რაზეც ძნელია თუნდაც ზოგადი წარმოდგენა მივცეთ დღეს სალონებისა და საერთო ჩვენი დროის მკითხველს. წარმოიდგინეთ სახეთა მთელი მწკრივი, რომლებიც ერთმანეთზე მიყოლებით გამოხატავდნენ ყველა გეომეტრიულ ფიგურას. დაწყებული სამკუთხედითა და გათავებული ტრაპეციით, კონუსიდან მრავალწახნაგამდე, წარმოადგენდნენ ადამიანის ყოველგვარ გამომეტყველებას, დაწყებული რისხვითა და გათავებული ავხორცობით. ყველა ასაკს, დაწყებული ახალდაბადებულის ნაოჭებითა და გათავებული მომაკვდავი დედაბრის დაღმეჭილი სახით. ყველა რელიგიურ ფანტასმაგორიას, დაწყებული ფავნითა და გათავებული ბელზებელით. ცხოველთა ყოველ პროფილს, დაწყებული მხეცთა დაღრენილი ხახითა და გათავებული ნისკარტით, დინგითა და დრუნჩით. წარმოიდგინეთ, რომ ახალი ხიდის ქვის ყველა ნიღაბი, ჟერმენ პილონის ხელით ქვაში ამოძერწილი ყველა ეს მაჯლა ჯუნა, გაცოცხლდა, სული ჩაედგა და რიგრიგობით მოვიდნენ, რათა ანთებული თვალებით სახეში ჩაგხედონ, ანდა ვენეციური კარნავალის ყველა ნიღაბმა ერთმანეთზე მიყოლებით ჩაიარა თქვენს წინაშე. ერთი სიტყვით, წარმოიდგინეთ ადამიანთა სახეების უწყვეტი კალეიდოსკოპი. ორგია სულ უფრო და უფრო ფლამანდურ ხასიათს იღებდა. თვით ტენიერსიც ვერ მოგცემდათ იმის სრულ სურათს, რაც აქ ხდებოდა. წარმოიდგინეთ ბაკქანალიაში გადასული ბრძოლა სალვატორ როზას ბატალურ სურათზე. აქ უკვე აღარ იყვნენ არც მოსწავლეები, არც ელჩები, არც მოქალაქენი, არც კაცები, არც ქალები, არც კლოპენტრი ულფუ, არც ჟილ ლეკორნიუ, არც მარია ოთხგირვანქიანი, არც რობენ პუსპენი. ყველაფერი აირდაირია საყოველთაო თავაშვებულობაში. ვრცელი დარბაზი თითქოს ურცხობისა და აღვირახსნილი მხიარულების ღუმელად იქცა, სადაც ყოველი ბაგეღრიალებდა, ყოველი სახე იმანჭებოდა, ყოველი სხეული იკლაკნებოდა, იპრანჭებოდა და იგრიხებოდა. ყველა ერთად ღმოოდა და ღრიალებდა. უცნაური სახეები, რომლებიც რიგრიგობით გამოჩნდებოდნენ ხოლმე სარკმელში კბილების ღრჭენით, აგისგიზებულ კოცონში გადატყორცნილ მოგუზლებს მოგაგონებდათ. მთელ ამ აბობოქრებულ ბრბოს, ღუმელი და ნამოვარდნილი ორთქლივით აღმოხდებოდა გაურკვეველი გუგუნი, კვეთრი, ყურის წამღები, გამგმირავი და მოზუზუნე ხმა. ოი, დასწყევლოს ღმერთმა, ერთი ამ სიფათს შეხედეთ, ეგ მაგდენი არაფერია. აგარ მეორეც, გილიომეტა მოჟერ პიუი, ერთი შეხედი ამ ხარის დრუნჩს, რქები ღააკლია, მაშ ეს შენი ქმარი არ არის. აგერ კიდევ სხვა, ვფიცავ პაპის ღიფს, ეს რა სიფათია? ჰეი, თაღლითობა არ იქნება, მარტო სახე გვიჩვენე. ეს ალბათ წყეული პერეტა კალბოტია, ამის თანარამეები მას ეხერხება. დიდება, დიდება, ვიხრჩობი სიცილისაგან. ერთი იმას შეხედე, ყურები ვერ გაუყვია ნახვრეთში. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ თავის ბუღაურზე შემომჯდარი ჩვენი მეგობარი ჟიანი ამ აღვირახსნილ ღრეობაში ისე გამოირჩეოდა, როგორც შეგირდი ბიჭი გემის ანძაზე. იგი წარმოუდგენლად შმაგობდა და მძვინვარებდა. პირი ფართოდ დაეღო და ისე ღრიალებდა, მისი ყურადღება შეუძლებელი იყო. იმიტომ კი არა, რომ მის ღრიალ საერთო ღრიანცელი ფარავდა. ისეთი სიძლიერის იყო მისი ხმა, რომ სცილდებოდა ადამიანის სმენის უნარის ფარგლებს, როგორც ეს ხდება სოვერის თანახმად წამში 12,000 რხევის დროს, ხოლო ბიოს მიხედვით წამში 8,000 რხევის დროს. რაც შეეხება გრენგუარს, პირველად სასოწარე კვეთა, მაგრამ მალე გონს მოვიდა, გამხნევდა და გადაწყვიტა მედგრად დახვედრო და ამბედუკ უღმართობას. განაგრძეთ, მესამედ უთხრა მან თავის მოლაპარაკე მანქანებს, სახიობებს და მარმარილოს მაგიდის წინ ბოლთის ცემა დაიწყო. უეცრად სურვილი დაებადა, აკანოს სარკმელში თვითონაც გაეყო თავი, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ დამანჭოდა ამ უმადურ ხალხს. მაგრამ არა ეს ჩვენ არ შეგუფერის, არავითარი შურის ძიება, ვიბრძოლოთ ბოლომდე, იმეორებდა იგი. პოეზიას დიდი ძალა და გავლენა აქვს ხალხზე. მე მათ გონს მოვიყვან. ვნახოთ, რა უფრო გაიტაცებს, რომელი გაიმარჯვებს, მანჭვაგრეხვა თუ კაზმული სიტყვიერება. მაგრამ ვაი რომ მარტო თვითონ დარჩა თავისი პიესის ერთადერთი მაყურებელი. კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა შეიქმნა, ვიდრე ამ ერთი წუთის წინ იყო. იგი ვერაფერს ხედავდა, გარდა ადამიანთა ზურგებისა. თუმცა არა, მე ვცდები, ის სქელი მომთმენი კაცი, რომელსაც ერთხელ უკვე ეთათბირა კრიტიკულ მომენტში, თეატრისაკენ პირმი ბრუნებული დარჩენილიყო. რაც შეეხება ჟისკეთსა და ლიენარდს, ისინი დიდი ხანია გაპარულიყვნენ. გრენგუარს გული აუჩქროლა თავისი ერთადერთი მაყურებლის ერთგულებამ. მიუახლოვდა, სიტყვით მიმართა და ხელი ოდნავ შეახო, რადგან კეთილი კაცი მოაჯირს დაყრდნობოდა და თვლემდა. ბატონო, უთხრა გრენგუარმა, მადლობელი ვარ. რისთვის მიხდით მადლობას, ბატონო? მიუგო მთქნარებით მსუქანმა კაცმა. ხედავ თავი მოგაბეზრათ ამ საშინელმა ხმაურმა, რომელიც ხელს გიშლით მოუსმინოთ თქვენთვის სასიამოვნო პიესას, უთხრა პოეტმა. მაგრამ დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ. თქვენი სახელი მომავალ თაობებს გადაეცემა. ნება მიბოძეთ გავიგო თქვენი სახელი, ბატონო ჩემო. რენო შატო, პარიზის სასამართლოს ბეჭდის მცველი. მზად ვარ გემსახუროთ. ბატონო, აქ მხოლოდ თქვენ ბრძანდებით მუზების დამფასებელი, უთხრა გრენგუარმა. თქვენ მეტის მეტად თავაზიანი ბრძანდებით, ბატონო, უპასუხა სასამართლოს ბეჭდის მცველმა. მხოლოდ თქვენ უსმენდით პიესას როგორც ჯერ არს, განაგრძო გრენგუარმა. როგორ მოგწონთ? უპასუხა ნახევრად გამოფხიზლებულმა სასამართლოს ჩასუქებულმა მოხელემ. მართლაც თავშესაქცევია. გრენგუარი ამ ხოტბით უნდა დაკმაყოფილებულიყო, რადგან ტაშის გრიალმა და უჩვეულო ყიჟინამ უეცრად შეწყვიტა მათი საუბარი. ქილიკების პაპი არჩეული იყო. დიდება, 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 ღრიალებდა ხალხი ყოველი მხრიდან. მართლაც გასაოცარი იყო ის დამანჭული სახე, რომელიც იმწუთ სარკმელში გამოჩნდა. ყველა იმ ხუთკუთხოვანი, ექვსკუთხოვანი, უცნაური სახეების შემდეგ, რომლებიც ერთიმეორეს ცვლიდა სარკმელში და ვერ კიახორციელებდა სიმახინჯის იდეალს, აღვირახსნილ ხალხს თავის აღგზნებულ წარმოსახვაში რომ შეექმნა, მხოლოდ ასეთ მახინჯ სახეს შეეძლო ამ დუნდგოს მოწონება და აღტაცება გამოეწვია. თვით მეტრ კოპენოლიც კი ტაშს უკრავდა და კლოპენტრუ ილფუმ, რომელიც ამ შეჯიბრში მონაწილეობდა, თავი დამარცხებულად ცნო. თუმცა ღმერთმა იცის, რაოდენი სიმახინჯე და უსახურობა შეეძლო გამოეხატა მის სახეს. ჩვენც მისებრ მოვიქეცით. როგორც არ უნდა ვეცადოთ მივცეთ მკითხველს წარმოდგენა, ვერ შევძლებთ აღვწეროთ ეს ოთხწახნაგა ცხვირი, ცხენის ნალისებური პირი. პაწაწინა მარცხენა თვალს ჯაგრისებური მწითური წარბი ჩამოფარებოდა, მარჯვენა თვალი კი სრულიად გამქრალიყო ვეება მეჭეჭს ქვეშ. უსწორმასწორო, ჩამტურეული და მეჭყერი კბილები კოშკის ქონგურებს უგავდა, გახეთქილ და დაკოჟრებულ ტუჩზე სპილოს ეშვისებური ღოჯი მოუჩანდა. ნიკაპი ორად ჰქონდა გაყოფილი. კიდევ უფრო ძნელია ამ საშინელი სახის გამომეტყველების გადმოცემა, რომელშიც გაბოროტება, გაოცება და სევდა იხატებოდა ერთდროულად. ახლა ეცადეთ, თუ ძალგიცთ, თქვენ თვითონ წარმოიდგინოთ ყოველივე ეს ერთად. მოწონება ერთსულოვანი იყო. ყველა აღტაცებული კიჟინით მიესალმა. ბრბო სამლოცველოს მიაწყდა და იქიდან ზეიმით გამოიყვანეს ქილიკების ნეტარი პაპი. აქ კი ხალხის განცვიფრებამ და აღტაცებამ მწვერვალს მიაღწია. ის დამანჭული სახე მისი ნამდვილი სახე იყო. ანუ უფრო სწორად, მთელი მისი პიროვნება სიმახინჯეს წარმოადგენდა. ვეება თავს აბურძგნული, ჩაგრისებრი მწითური თმა უფარავდა. ზურგზე ბეჭებს შორის ამოზრდოდა უშველებელი კუზი, რომელიც გაწონასწორებული იყო მეორე მოპირდაპირე კუზით მკერდზე. თეძოები ისე უცნაურად ამოვარდნოდა, რომ მის ფეხებს მხოლოდ მუხლებში შეეძლოთ ერთმანეთთან შეხვედრა და თუ წინიდან შეხედავდით, სახელურებით შეერთებულ ორ ნამგალს მოგაგონებდათ. ფართო ტერფები და ურჩხულის საზარელი ხელები ჰქონდა. მიუხედავად მთელი ამ სიმახინჯისა, ის მაინც წარმოადგენდა რაღაც საზარელი ძალღონის, სიმარჯვისა და სიმამაცის გამოხატულებას, უცნაურ გამონაკლის იმ სამარადისო და საყოველთაო წესიდან, რომელიც მოითხოვს, რომ ძალა, ისე როგორც სილამაზე, ჰარმონიიდან წარმოდგებოდეს. ასეთი იყო ქილიკების მიერ არჩეული პაპი. ჯერ დამსხვრეული და შემდეგ ხელახლა უშნოდ შეკოწიწებული ბუმბერაზი გეგონებოდათ. როდესაც აკანოს კარიბჭეზე უეცრად გამოჩნდა ეს ციკლოპის მაგვარი არსება, უძრავი, ჯმუხი, ჩასკვნილი, თითქმის ერთი და იმავე სიგანისა და სიმაღლის, ოთხკუთხა, კვადრატული თვით საფუძველშივე, როგორც თქვა ერთმა დიდმა კაცმა, ბრბომ მაშინვე იცნო იგი მისი ნახევრად წითელ, ნახევრად იისფერ განიერ წამოსასხამზე, რომელიც მოჭედილი იყო ვერცხლის ზანზალაკებით, უფრო კი მისი უაღრესი სიმახინჯის გამო. ყველამ ერთხმად იყვირა. ეგ კვაზიმოდოა ზარების მრეკველი. კვაზიმოდო, კუზიანი, პარიზის ღვთისმშობლის მნათე. კვაზიმოდო ცალთვალა, ბრუციანი, კვაზიმოდო ფეხებდაბრეცილი, ფეხმრუდი, აჯაბაჯა, დიდება, დიდება. ჩანს საბრალოს უხვად ჰქონდა შერქმეული მეტსახელები. ერიდეთ ორსულო ქალებო, გაჰკიოდნენ მოსწავლეები. ისინიც, ვინც დაორსულებას აპირებენ, დაუმატა ჟოანესმა. ქალები მართლაც ხელებს იფარებდნენ სახეზე. ოჰ, რა საძაგელი მაიმუნია, თქვა ერთმა. ისეთივე ავია, როგორც მახინჯი, განაგრძო მეორემ. ეშმაა ხორც შესხმული, ჩაურთო მესამემ. მე საუბედუროდ ღვთისმშობლის ტაძრის ახლოს ვცხოვრობ და მთელ ღამეს მესმის, როგორ დაძრწის სახურავის ღარღანაზე. კატებთან ერთად. იგი მუდამ ჩვენს ბანზეა. ის ჯადოს გვიკრავს საკვამურიდან. ერთ საღამოს ჩემს სამერცხულში თავი შემოყო. კაცი მეგონა, საშინლად დავფეთდი. დარწმუნებული ვარ ღამღამობით კუდიანების თავყრილობაზე მიფრინავს. ერთხელ თავისი ცოცხი ჩემ სახურავზე ღარღანაში დარჩენოდა. ოი, კუზიანის საზიზღარო სიფათო! ოი, ბილწუ ავყია სულო! ფუ! მამაკაცები პირიქით აღტაცებული იყვნენ და ტაშს უკრავდნენ. კვაზიმოდო კი მთელი ამ აურზაურისა და ალიაქოთის მიზეზი იდგა ეკვდერის ზღურბლზე, პირქუში და სერიოზული, და ნებას აძლევდა მისი ცქერით დამტკბარიყვნენ. ერთი მოსწავლე, გონი რობენ პუსპენი, ძალიან მიუახლოვდა და პირდაპირ მის ცხვირწინ გადაიხარხარა. კვაზიმოდოს კრინტი არ დაუძრავს, ისე სწვდა ქამარში. ასია და ათნაბიჯზე ხალხში გადაისროლა. განცვიფრებული და აღტაცებული კოპენოლი მიუახლოვდა. ჯვარო უფლისაო, მამაო წმინდავ, შენის თანადიდებული სიმახინჯე ჩემს ცხოვრებაში არ მინახავს. შენ ღირსი ხარ პაპის წოდება მოგენიჭოს არამარტო პარიზში, არამედ რომშიც. უთხრა და მხიარულად ხელი დაარტყა მხარზე. კვაზიმოდო არც განძრეულა. კოპენოლმა განაგრძო. შენ სწორედ ისეთი ჯეელი ხარ, რომელთანაც გულით მწადია ქეიფი, თუნდაც ტურის 12 ახალ-ახალ ლივრად დამიჯდეს. რა სიტყვი? კვაზიმოდო არ უპასუხა. ჯვარო უფლისაო, თქვა მე წინდემ, ყრუ ხომ არა ხარ? დიახ, კვაზიმოდო მართლაც ყრუ იყო. მაგრამ კოპენოლის ჩაციებამ კვაზიმოდოს მოთმინება დაუკარგა, უეცრად მისკენ მობრუნდა და ისე საზარლად გააღრჭიალა კბილები, რომ ფლამანდიელმა გოლიათმა უკან დაიხია, როგორც ბულდოგმა კატის წინაშე. მაშინ ამოცნაური პიროვნების ირგვლივ, შიშისა და პატივის ცემის გამო, შეიქმნა წრე, რომლის რადიუსი სულ ცოტა 15 ნაბიჯი მაინც იქნებოდა. ვიღაც დედაბერმა მეტრ კოპენოლს განუმარტა. კვაზიმოდო ყრუ არისო. ყრუ არის? თქვა მეწინდემდა ხმამაღლა, ფლამანდურად გადაიხარხარა. ჯვარო უფლისაო, ეს სრულქმნილი პაპია. ჰეი, მე ვიცნობ მაგას, იყვირა ჟიანმა, რომელიც ბოლოს სამერხულიდან ჩამოვიდა, რომ უფრო ახლოს ენახა კვაზიმოდო. ეს ჩემი ძმის, არქიდიაკონის ზარების მრეკველია. გამარჯობა, კვაზიმოდო. კაცი კი არა, ტარტაროზია, ეშმა, თქვა რობენ პუსპენმა, რომელიც ჯერ კიდევ გაბრუებული იყო დაცემისაგან. შეხედავ, კუზიანია, გაივლის, კოჭლია და აჯაბაჯა. გიყურებს, ბრუციანია, დაელაპარაკები, ყრუა, აქვს კი ენა ამ პოლიფემს. ლაპარაკობს თუ მოისურვა, თქვა დედაბერმა. იგი ზარების რეკვამ გამოაყრუა, მუნჯი როდი გახლავთ. ეგ ღააკლია, შენიშნა ჟეანმა. ერთი თვალით ზედმეტი აქვს, ჩაურთო რობენ პუსპენმა. არა, თქვა ჭკვიანურად ჟეანმა. ბრუციანისთვის ბევრად უარესია, ვიდრე ბრმისთვის. იცის, რაც აკლია. ამ დროს მათხოვრებმა, მსახურებმა და ჯიბგირებმა მოსწავლეებთან ერთად ზეიმით გადმოიღეს მოსამართლეთა კარადიდან მუყაოს ტიარა და ქილიკების პაპის სასაცილო მანტია. კვაზიმოდომ წარფ შეუხრელად და ერთგვარი ზვიადი მორჩილებით ნება დართოთ შეემოსათ იგი. შემდეგ ჭრელჯალამბერზე დასვეს. ქილიკების ძმობის თორმეტმა წევრმა თავიანთ მხრებზე ასწია. ერთგვარი მწარე და დამცინავი სიხარულით გაუბრწყინდა ციკლოპს პირქუში სახე, როცა მან თავის დაგრეხილ ფეხებთან ყველა ამ ლამაზი, ტანწერწეტი და წარმოსადეგი ვაჟკაცების თავები დაინახა. მერე, ადათის თანახმად, კონკიაჟ ღარუნების პროცესია ღრიალითა და ყაყანით, ვიდრე ქუჩებსა და გზაჯვარედინებზე სასეირნოდ გავიდოდა, სასახლის შიგნით, გრძელი ტალანების შემოსავლელად გაემართა.
თავი მეექვსე. ესმერალდა. სკოლიო. ლა ესმერალდა. ესპანური. ზურმუხტი. სკოლიოს დასასრული. მოხარული ვართ მკითხველს ვაუწყოთ, რომ მთელი ამ სცენის დროს გრენგუარიცა და მისი პიესაც მოწოდების სიმაღლეზე იდგნენ. გრენგუარის ჩიჩინითა და ძალდატანებით მსახიობები შეუწყვეტლივ წარმოთქვამდნენ მის ლექსებს და ისიც გულმოდგინედ უსმენდა. იგი შეურიგდა თავის ხვედრს, მაგრამ მაინც არ ეპუებოდა ამ გამაყრუებელ ხმაურს და ცდილობდა საქმე ბოლომდე მიეყვანა. იმეც არ კარგავდა, რომ საზოგადოების ყურადღებას კვლავ მიიპყრობდა. ეს იმედის სხივი კიდევ უფრო გაუცხოველდა, როცა დაინახა, რომ კვაზიმოდო, კოპენოლი და ქილიკების პაპის დამთხვეული ამალა ხმაურითა და ღრიალით დარბაზიდან გავიდა. გახელებული ბრბო მათ გაეკიდა. ძალიან კარგი, ჩაილაპარაკა თავისთვის გრენგუარმა. ყველა ავყია წავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ყველა ეს ავყია ყვირალა ხალხი შეადგენდა საზოგადოებას. დიდი დარბაზი თვალის დახამხამებაში დაცარიელდა. მართალი მოგახსენოთ, დარბაზში კიდევ შემორჩენილიყო რამდენიმე მაყურებელი, თითო-თითო აქა-იქ მიმოფანტულიყო. ზოგნი სვეტებს ირგვლივ შეჯგუფებულიყვნენ. ესენი უმთავრესად ქალები, მოხუცები ან ბავშვები იყვნენ, რომელთაც ეს ღრიანცელი დაურზაური მობეზრებოდათ. რამდენიმე მოსწავლე კიდე ვიჯდა ლავგარდანზე, ფანჯრების რაფებზე და იქიდან გასცქეროდნენ მოედანს. რა გაეწყობა, იფიქრა გრენგუარმა, ესენიც საკმარისია, რომ ჩემი მისტერიის დასასრული მოისმინონ. ცოტანი კი არიან, სამაგიეროდ რჩეული და განათლებული საზოგადოებაა. რამდენიმე წუთის შემდეგ გამოირკვა, რომ სიმფონია, რომელსაც მეტად დიდი შთაბეჭდილება უნდა მოეხდინა ყოვლადუბიწო ქალწულის გამოსვლისას, ვერ შესრულდებოდა. გრენგუარმა შენიშნა, რომ ყველა მუსიკოსი ქილიკების პაპის პროცესიას თან გაყოლოდა. უმაგისოდაც იოლად წავალთ, სტოიკურად თქვა გრენგუარმა. იგი მიუახლოვდა მოქალაქეთა ერთ ჯგუფს, რომელიც როგორც ეგონა,
მის პიესაზე მსჯელობდა. აი საუბრის ნაწყვეტი, რასაც ყური მოჰკრა.
თქვენ იცით ბატონო შენეტო ნავარის სასახლე, რომელიც ბატონ დე ნემურს ეკუთვნოდა?
დიახ,
ბრაკის სამლოცველოს პირდაპირ რომ არის.
ჰო, და აი ეგ სახლი?
ამას წინათ სახელმწიფო ხაზინამ ქირით გადასცა გილიომ ალექსანდრს. აი ისტორიებს რომ ხატავს.
წელიწადში 6 პარიზულ ლივრად
და 8 სუდ.
როგორ გაძვირდა ქირა?
მართლაც, წაილულუღა გრენგუარმა და ამოიოხრა.
სამაგიეროდ ალბათ სხვები უსმენენ ჩემს პიესას.
მეგობრებო,
იყვირა უცებ ერთ-ერთმა ახალგაზრდა ყალთა ბანდმა, რომელსაც ფანჯრის რაფაზე მოეკალათნა.
ესმერალდა,
ესმერალდა ამოედანზე. ამ სიტყვამ მაგიური შთაბეჭდილება მოახდინა.
ყველა,
ვინც კი დარბაზში დარჩენილიყო,
ფანჯრებს მიაწყდა.
კედლებზე ებღოტებოდა რომ დაენახა და თან იმეორებდა:
ესმერალდა,
ესმერალდა.
ამავე დროს გარედან ტაშის ძლიერი გრიალი მოისმა.
ეს რაღა არის?
რას ნიშნავს ესმერალდა?
თქვა გრენგუარმა და სიმწრისაგან ხელები დამუჭა.
აღმერთო ჩემო,
ახლა როგორც ჩანს ფანჯრებში ცქერის ჯერი დადგა.
მარმარილოს მაგიდისაკენ მიბრუნდა.
დაინახა რომ წარმოდგენა შეწყვეტილიყო.
სწორედ ამ წუთს იუპიტერი უნდა გამოსულიყო თავისი ელვით.
იუპიტერი კი ამ დროს უძრავად იდგა თეატრის დაბლა.
მიშელ ჟიბორნ,
უყვირა გაბრაზებულმა პოეტმა.
რას აკეთებთ მანდ?
ახლა შენი როლია.
ადი მაღლა.
სამწუხაროდ,
თქვა იუპიტერმა,
ვიღაც მოსწავლემ კიბე წაიღო.
გრენგუორმა შეხედა.
კიბე მართლაც აღარ იყო.
ყოველივე კავშირი მისი პიესის კვანტსა და დასასრულს შორის გაწყვეტილიყო.
არამზადა,
წაიბოტბუტა მან.
რატომ წაიღო კიბე?
ესმერალდა რომ დაინახოს,
უპასუხა საცოდავად იუპიტერმა.
აგერ კიბე, რომელიც არავის სჭირდებაო,
თქვა და გააქანა.
ეს უკანასკნელი ლახვარი იყო.
გრენგუარი უდრტვინველად შეხვდა ამ ლახვარს.
ეშმაკსაც წაუღიხართ,
უთხრა მან კომედიანტებს.
თუ გადამიხადეს რამე თქვენს აგინაზღაურებთ.
და უკან დაიხია თავდახრილმა.
მაგრამ დაიხია ყველაზე ბოლოს,
როგორც ომგადახდილმა მამაცმა გენერალმა.
სასახლის მიხვეულ მოხვეულ კიბეებზე რომ ჩადიოდა,
ჩუმად ბუზღუნებდა.
ეს პარიზელები,
ვირებისა და ხეპრეების ნამდვილი დუნდგოა.
მოვიდნენ, რომ მისტერია მოესმინათ და არ კი უსმენენ.
მათ ქვეყანაზე ყველაფერი ართობთ.
კლოპენ ტრუილფუცა და კარდინალიც,
კოპენოლიცა და კვაზიმოდოც,
თვით ეშმაკიც.
მაგრამ არა ყოვლად უბიწო ქალწული მარიამი.
ცოდნო და ესა,
მე თქვენ გაჩვენებდით ყოვლად უბიწო მარიამს, დოყლაპიებო.
მერე და მე თვითონ.
მოვედი იმისათვის, რომ სახეები მენახა
და ზურგების მეტი ვერავნახერა.
პოეტი იყო
და მეაფთიაქის წარმატება გხვდეს წილად.
თუმცა ისიც მართალია,
ჰომეროსი მოწყალებას თხოულობდა ბერძენთა მოსახლეობაში,
ხოლო ნაზონი გადასახლებაში ჩაკვდა მოსკოვიტებთან.
მაგრამ ეშმაკმა დამლახვროს თუ მესმოდეს.
რას ურთ თქვან ამ ესმერალდათი?
ეს რა სიტყვა?
ალბათ ბოშურია.